Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Vrasjen e Liridona Murselit, presidenti Osmani e quan akt monstruoz, kërkon që kryerësit të përballen me dënimet më të ashpra. Vrasja në Sinidol, shefi misionit të OSBE-s i tronditur për vrasjen e Liridonës. Osmani në Dubai, presidenti takon ish sekretarin Kerry, thot se Shëbaja ka rëndësi të madhe për stabilitetin. AK-ja kritikon qeverin, Lekaj, qeveria po punon për klane, asnjë amendament në favor të qytetarve së shpërfillur. Vdes një person në Gjilan, dyshohet se u hodh te penda e fshatit Livoq. Bombardimi i Gazës, lagja Khan Yunis, cak i ri bombardimeve izraelite. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se vrasësit e Liridona Murselit duhet të dënohen, ndërsa vrasjen e saj e ka quajtur krim monstruoz. Ajo ka theksuar se është nevojë urgjente që të forcohet zbatimi i ligjit dhe kryerësit e krimeve të tilla të përballen me dënimet më të ashpra të parapara me ligj. Femicidi është dëshmi rënqetëse që shpërfaq pabarazinë e rrënjosur thellë dhe dhunën me të cilën përballen gratë. Është një rrëfim tragjik i jetëve të shkurtuara brutalisht vetëm për shkak të gjinisë. Humbja e jetëve të gratë nga duart e burrave është një njollë në ndërgjegjen tonë kolektive, ka thënë ajo. Osmani ka deklaruar se duhet veprimi shpejt dhe vendimtar për të siguruar që drejtësia të mbizotroj dhe që autorët ta marrin dënimin. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, është shprehur i tronditur për vrasjen e gruas në Prishtinë, Liridona Murseli. Ai ka thënë se është i tronditur nga rasti, veçanërisht në ditët kur po shënohet aktivizmi kundër dhunës në familje. I tmerruar nga një rast tjetër i vrasjes së gruas në afërsi të Prishtinës, ndërsa shënojmë 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në familje. Thirrje zgjimi për të gjithë ne, ka shkruar Davenport në platformën X. Liridona Murseli u vra më 29 nëntor në fshatin Sinidol. Fillimisht u tha se ishte pasojë një plaçkitjeje. E dy ditë më pas, policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar si të përfshirë, në mesin e të cilëve bashkëshortin e saj Naim Murseli. Ky i fundit i arrestuar të premtën ka deklaruar në polici se ka paguar për vrasjen e gruas së tij. Dora si ka thënë se Murseli i ia premtoi 30.000 euro. Presidentja Vjosa Osmani është takuar me ish-sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në konferencën COP28. Presidentja Osmani, ish-sekretarin amerikan, ka informuar për zhvillimet më të fundit të sigurisë në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e leadershipit amerikan për paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm. Mes tjerash, Osmani ka shprehur gatishmërinë për të punuar së bashku për të trajtuar sfidat e përbashkëta. COP është konference rregullt vjetore e nivelit të lartë, organizuar nga OKB-ja me fokus në ndryshim klimatike. Kjo është hera parë që Kosova aftohet në takimin e liderve të COP-it. Grupi parlamentar i AK-s ka kritikuar qeverinë për planifikim jo të duhur të buxhetit për vitin 2024. Në një konferencë për shtyp, deputeti Palekaj tha se asnjë amendament i propozuar nga opozita nuk është marrë parasysh, madje janë injoruar edhe agjencitë e ndërmarrjet publike. Lekaj ka akuzuar pushtetin për projektim të buxhetit për klane të veta, gjërsa tha se nuk janë marrë në konsiderat as kërkesat që i kanë bërë si grup parlamentar në favor të qytetarëve, duke u hedhur poshtë amendamentet e propozuara. Ndërtjerash ka përmendur mos rritjen e koeficientit, mos rritjen e pensioneve prej 100 në 120 euro, si dhe mos zbatimin e kontratës kolektive. Mëngjesin e së shtunës një person është gjetur i vdekur në Gjilan. Policia ka thënë se dyshohet se personi është hedhur në ujë te penda e fshatit Livoq. Më datën 2 dhjetor 2023, rreth orës 6:30, kemi pranuar informacion se një person dyshohet të ketë kryer vetvrasje duke u hedhur në ujë te penda e fshatit Livoq. Njësitët policore janë përgjigjur menjëherë thirrjes, janë njoftuar edhe emergjenca e spitalit të Gjilanit dhe njësiti i zjarfikësve. Nga vendi i ngjarjes raportohet se nga mjeku kujdestar është konstatuar se viktima mashkull i vitit të lindjes 1971 është pa shenja jete, ka thënë policia. Njësit policore ka nisur hetimet për ndriçimin e rrethanave të rastit. Izraeli ka goditur objektiva në jug të rripit të Gazës të shtunën duke intensifikuar ofensiven e ti të ripërtrir pas armëpushimit një javor dhe duke shkaktuar shqetësime të reja në lidhje me viktimat civile. Associated Press raportoi se sulmet e së shtunës u përqendruan në zonën Khan Yunis në Gazën jugore, ku shtria hodhi fletpalosje një ditë përpara që të paralajmëronte banorët të largoheshin. Rreth 2 milion njerëz janë grumbulluar në jug të territorit, ku Izraeli u kërkoi njerëzve të zhvendoseshin në fillim të luftës dhe që atëherë është zotuar të zgjeroj sulmin e ti toksor. Nga bombardimet izraelite në shtëpit dhe ndërtesat e rripit të Gazës kanë mbetur të vrarë më shumë se 100 njerëz, si pas zyrtarve shëndetësor, pasi luftimet rifiluan të premten pak minuta pasi skadoi marveshja e armëpushimit. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për edicionin e orës 16:30.